dabcan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka 24 saacadood ee dalsan.
Warnii hoow dhibaatadan oo kale ayaa arkay waddadana way xaran tahay tii aan ka soo laabanayna way xaddo war xageen ka marnaa magaalada
adeer joog istaaji baabuur
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
waddada way xaran tahay noqo
wartii xaggana waan ka soo noqonay tanna way xaran tahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imow
okay furuhu waa 8
oo saaxiibow ninka maxaa u sheeg
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u toorso uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiib wadooyinka sidan ayaa lagu maraa
wanaw dalkaagi dadkiisi iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayoban culba loogu galay
kala habeen waan wanaagsan waa habeenimo 4 si baxaysa qabiisna soo gelisay taariikhna ku beegantaa 7 bisha juun 2023 qodobada barnaamijka caawad ku dhigisan doontaan hadii rabbi u karaan noqdo waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya oo xarun madaxtooda dalka kulanka la qaatay wakiilka cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo sidoo kale ergi ka socda madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni kulamada kala duwan ee madaxtooda Soomaaliya ka dhacay barnaamijka ku soo gudbin doona qodobada kala caawa barnaamijka ku dhigisan doontaan hadii rabbi uu karaan noqdo waxaa ka mid noqon doona dowladda Soomaaliya waxay sheegtay ama ka hadashay dagaal ka dhacay shabeelada hoose u dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya warbixinta todobaadlaha ay soo gudbisay wad maqla doontaan sidoo kale qodobada kala caawa barnaamijka ku dhigisan doontaan hadii rabbi uu karaan noqdo waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa ee maanta dhacayeen in akhrinta ayna martiyeen mid ka mid ah hindisada sharciyeedada dalka waa soo gudbin doonaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xiriirlayaha guud ee akhrankana waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan xukunka guriga ee ajaanib iyo dadyo kala duwan oo tuhun loo haysto iyo musuqmaasuq oo gordho maxkamad la soo saari doono tabani diyaarin barnaamijka anigoo Jula Shaakir Cabdullaahi Abduqaadir Xasan ayaa farsameynaya waa mar kaliya wareegga wararka dalsan
warkaalkaalkaalkaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon waxaan maqli jireen in xil qaaday eed qaad
oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
Thank you.
kale habeen wanaagsan aan ku bilow markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta iyo caawa waxa uu kulan kala duwan la qaatay xubno muhiim ah oo ka socda qaramada midoobay iyo Uganda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn madaxtooyada dalka wuxuu ku qaabilay wakiilka gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay cusub ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana madaxtooyada kulanka kula qaatay wakiilka guud ee qaramada midoobay soo magacaaday dalka Marwa Katrion Alink. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo danjire Katrion Alink ayaa ka wada hadlay dardargelinta howlaha muhiimka ah ee xafiiska qaramada midoobay uu ka taageero dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha ayaana la wadaagay dadaalada dowladdu ku bixinayso dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab, kobcinta dhaqaalaha, isagoo xusay muhiimadda ee leedahay si wax looga qabto caqabadaha bini'aadamnimo ee ka jira goobaha laga saaray Al-Shabaab. Ambaasador Katrion Alink ayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu mahadcelisay soo dhaweynta diiran ee kala kulantay iyadoona bogaadisay guulaha laga gaaray dagaalka Al-Shabaab dalka looga saaray, waxayna tilmaamtay in howlgalkeeda cusub uu xoogga saari doono adkeynta wada shaqeynta sare u qaadidda taageerada amniga, siyaasadda iyo gargaarka bini'aadanimo. Katrion ayaa waxay beddeshay safiirkii hore ee Soomaaliya Larry Andre. Isla madaxtooyada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulan kula qaatay saacado ka hor erigii ka socda madaxweynaha waddanka Uganda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka wuxuu ku qaabilay General Muhuza Kainerugaba oo ah la taliyaha sare ee howlgallada gaarka ah ee madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Madaxweynaha ayaa ka gudoomay General Muhizi dhambaal uu ka siday madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo ku saabsan xiriirka labada dal iyo iskaashiga dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo khatar ku ah xasiloonida iyo horumarka gobolka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu waramay wafdiga Uganda sida ay ugu socdaan howlgallada dalka ka dhanka ah Al-Shabaab, caqabadaha jira ee dhinacyada ay danaysa dowladda Soomaaliya, iyo in laga kaabo si ay ugu guuleystaan halgalkan. Wuxuuna u mahadceliyey dowladda iyo shacabka Uganda garab istaaga xasiloonida Soomaaliya ee sida ay dhiig iyo hantiba ugu hureen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dalka ka socda guud ahaan markii loo eego. Kulamadaas waxay ahaayeen kulamada uu madaxtooyada qaranka kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha ka socda qaramada midoobay oo habeenida lagu magacaabo Katrion Alink, iyo sidoo kale ergeyga ka socda madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo uu kala hadlayey arrimo kala duwan oo muhiim u ah labada dhinac. Markan haddaan eego dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay inay dishay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib isdagaal ama weerar ka dhacay Saakay shabeelada hoose. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac oo shir jaraa'id maanta qabtay ayaa sheegay in dagaalka lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab, wuxuuna sheegay in ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay dileen 20 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab xilli isku abaabuleen wareedka deegaanka Baladul Amiin ee gobolka Shabeelada Hoose. Wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo xarunta wasaaradda warfaafinta si wadajir ugu qabteen ergeyga Midowga Afrika Soomaaliya Maxamed Elimiin Suuf, isagoona intaa ku daray inay sii socon doonaan howlgallada Al-Shabaab ka dhanka ah ee dalka ka socda guud ahaan, kuwaas oo la doonayo in laga saaro howlgalkan lala beegsaday ayuuna faahfaahin ka bixinaya.
Todobaadlaha ee maanta dabcan waxaa ugu horeeya dowladda federaalka Soomaaliya ay muhiimadda siinaysaa waa amniga. Sidaad loo socotaanna waxaa socda howlgallada lagu ciribtiray qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda. Waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminayso la filayo inuu dhowaan bilowdo. waxaana xusid mudan in waddamada dariska ee khatarta qawaarishta lala dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan, maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan waddamada dariska ah. Waddamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Jibuuti, isla markaana ay halkaasi khatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan. Ciidanka ka imaanaya waddamada dariska ah oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan waddamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha allah. Waqtigan aydan la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amiin oo gobolka Shabeelaha Hoose ka tirsan, halkaasoo qawaarishta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada nabad sugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana la soo xaqiijiyay ay labaatameeyo ee ka tirsan qawaarish sabab halkaas lagu dilay, wixii dheeraadna waad la socosiin doonaa dowla yirahda. Dhanka kale, gobolkan Geeska Afrika waxaa isku diyaarinayaa in xasilooni buuxda loo abuuro marka la fulinayo howlgalka qaybtiisa labaad kadibna diiradda la saaro arrimaha iskaashiga dhaqaalaha horumarinta bulshada sayniska iyo isdhexgalka dadyowgooda marka sidaa darteed waxaa muhiimad noqonaysaa in gobolkani amni laga dhigo oo dalalka deriska ay qayb ka qaataan howlgalkan la doonayo in la fuliyo dhowaan oo noqon doona wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro khabaarishta sida aad ku arki doontaan qoraalka warbixinta ee todobaadlaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa jiray howlgallo kale oo lagu beegsaday khabaarishta oo ka dhacay deegaano kala duwan khasaarena loogu geystay sidoo kale garsoorka iyo sharciga ayaa lala tegsaday dembiilayaasha khabaarishta iyadoo la raacayo sharciyada inoo tegsan iyo qawaaniinta caalamiga ah dhanka maamul wanaagga iyo isxisaabtanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si ficil ahaana u bilowday fulinta go'aamadii soo baxay ee isla xisaabtanka hufnaanta maamulka iyo maaliyadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaana bilaabay kormeer uu ku samaynayo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda si loo dardargeliyo adeegyada loo fidinayo shacabka loona xoojiyo dowladnimada waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha furay shirweyne looga hadlaya la dagaalanka wararka been abuurka oo khatar ku ah wadajirka bulshada amniga iyo dagaalka lagu ciribtiraya khabaarishta shirkaasna waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda faafinta dhaqanka ee dalxiiska dhanka kale waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya muqdisho ku qabatay shir ay kasoo qayb galeen dhammaan wasaaradaha cadaaladda ee maamul goboleedyada loogana arrinsanaya arrimo la xidhiira sidii loo midayn lahaa garsoorka shacabkuna u heli lahaayeen garsoor hufan oo caadil ah ay ku kalsoonaan karaan waxaa sidoo kale muqdisho ka socda shir ay leeyihiin wasaaradaha maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada iyagoona waxay ka wada hadlayaan iskaashiga wadashaqayn lagu mideynayo shaqooyinka ay qabtaan intaas markaan uga baxno waxaa toddobaadkan sidoo kale ahaa mid dowladda federaalk ee soomaaliya ay horumar wanaagsan ka samaysay dhanka xiriirka caalamiga ah waxaad la socotaan in soomaaliya ay dhammaystirtay dhammaan shuruudihii looga baahnaa ku-biiritaanka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika ee east african community e a c dowladda federaalk soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyay tallaabadaas haddii aan sharaxaad yar ka bixinno muhiimadda ku-biiritaanka ururkan waa soomaaliya oo dib u soo ceshanaysa maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo gobolka intaba in faa'iidooyin xagga dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada ay jiri doonaan in soomaali badan oo ganacsi ka samaynaysa waddamada xubnaha ka ururka ay haatan si sahlan howlahooda u gudan doonaan sidoo kale dhanka shaqooyinka iyo fursado kale ayay soomaalidu heli doonaan guud ahaan ururkan intii uu soo jiray waxa uu fududeeyey xiriir wanaagsan deganaansho iyo isdhexgal xubnaha toddobada ah ee ku jira soomaaliyana waxay noqonaysaa xubinta sideedaad marka arrimaha farsamay haatan harsan lasoo dhammaystiro mar kale waan soo dhoweynaynaa guushaasi weyn ee diblomaasiyadeed ee soomaaliya xaqiijisay waxaa kaloo soomaaliya toddobaadkan hambalyo u dirtay madaxweyne rajib dayib erdogan oo markale loo doortay inuu qabto qalada dalka turkiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u hambalyeeyey isla markaana ka qayb galay caleemasaarka oo ka dhaca magaalada ankara waxaa sidoo kale labada madaxweyne ay yeesheen kulan gaar ah oo ka dhaca magaalada ankara loogana hadlay xoojinta xiriirka labada dal ugu dambeynna waxaa waddanka soo gaartay wakiilka cusub xogeeyaha guuda qaramada midoob u qaabilsan soomaaliya katriona lain oo beddelaysa wakiilkii hore james swan faahfaahinta kale waxaad ka heli doontaan qoraalka oo laydin soo diri doona dwal yihaahda
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsiga muqdisho ayuu idinkaga imaanaya markan xeeraadyaha guud ee qaranka ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxaa una sheegay ama ka hadlay arrimo kala duwan oo ka mid ah xukun lagu riday ajaanib si sharci darro ah xuduudaha soomaaliya ka gulumaysanayay iyo xatooyo dadweyneba una sidoo kale ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan in goorna maxkamad lasoo saari doono dadyo kala duwan oo loo haysto xatooyo dadweyne hadalada xeer ilaaliyahan waxaa ka mid ah
dalka soomaaliya muddo dheerba waxaa lahaa inuu ka mid yahay dalalka ugu musuqmaasuqa badan waxaan rabaa inaan halkan ka sheego inay kaysas tiro badan oo musuqmaasuq la xiriirsan ay socdaan kana socdaan hay-ado kala duwan oo dowladdu ay leedahay oo saraakiil kala duwanna dowladdu ay leedahayn ay u xiran yihiin xafiiska xeeraalaha guud ee qaranka dhammaan dadkaas baaritaanada ku jira iyo kuwa aan weli la xirin laakiin baaritaanada ku jira ayaga laftigooda oo jidkii lagu soo xir lahaa wadadeeda lahayo waxaan sheegayaa dhammaantood in maxkamada laga horgeyn doono xafiiska caraalaha guud qarankana ay ka go-an tahay inuu la dagaalamo kana hortago fal kasta oo la xiriirsan xatooyo xoolo dadweyn oo xoolaha ummadda lagu xadayo. Waxaan rabaa inaan halkan digniin uga diro qof kasta oo sargaal dowle ah ama dadka aan saraakiisha dowladda ahayn laakiin profitka iyo benefitka ka raasanaya serviceka dowladda inay ka fogaadaan dhammaan falalka la xiriirsan musuqmaasuqa, sharciga lagu jabinayo, xoolaha ummaddana lagu xadayo. Waxaana sheegayaa in hay-adaha garsoorka, gaar ahaan xafiiska xeraalaha guud ee qaranka, inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayo dhammaan qof kastoo lagu helo dembiga la xiriirsan musuqmaasuqa ah. Waxaa kaloo rabaa inaan halkan ka sheego oo ummadda Soomaaliyeed fariinta u diray waxa weeye, muwaadin lacagta dowladda qofka koowaad oo waardiyaha ka adiga weeye, saraakiisha dowladda ha ka yeelin in akoonno gaar ah oo aysan dowladda lahayn inay lacag ku shubaan. Fadlan muwaadin, xuquuqaha dowladda ah iyo canshuuraha iyo waxaa bixinaysa dowladda ku weydiisanayso ku shub akoon la yaqaano oo dowladda u diiwaan gashan. Hana ka yeelin sargaal dowladeed in uu kaa dalbado inuu ku shubo akoonka personal ah ama number personal ah lacag dowla ay leedahay. Lacag dowla waa la yaqaana, dowla iskale. Qeyb ha ka noqonin dembiga ah inaad fududeysid, kana fogow inaad lacagtaas aad ku shubtid akoon gaar loo leeyahay. Qof kasta oo dembiga ka qeyb qaata fududeeya, soo report gareyn waaye, soo sheegi waaye, oo nambaradiisa inuu la facilitate gareeyey qof gaar ah lacag gaara u shubay, sida loo ciqaabayo kan dembiga galay haddaan ku helno ayagana sidoo kale aan u ciqaabaynaa. Marka waxaa kaloo ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa ajendaha koowaad ee dowladda waxa weeye in lala diriro musuqmaasuqa, xoolaha ummaddana in la badbaadiyo. Qof kasta oo muwaadin ah oo arkaya ama maqla dembi la xiriirsan xoolaha ummadda oo la dhacayo, waxaa xafiiska xeraalaha guud uu ka codsanayaa in hay-adaha baarista uu la soo wadaago, wuxuuna xafiiska kala soo wadaagi karaa soo soo garaacaya nambarka gaaban 4949 uu kusoo wargeliyo dembiga soconaya ee dhacaya oo la xiriirsan xatooyada xoolaha dadweynaha iyo dembiyada kaleeto ee la xiriirsan oo qofka muwaadinka uu arkayo. Waxaan rabaa inaan ku celiyo in ay naga go-an tahay inaan la dagaalano musuqmaasuqa. Waxaan sidoo kaleeto aan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego mas-uul kasoo ka tirsan in qofka musuqmaasuqa loo haysto ama loo haysto inuu corrupti gareeyey raashinka ummadda ay cunayso ama adeegga ummadda Soomaaliyeed ay helayso, fadlan ha soo daba kicina. Suga inta baaristiisa dhammaanayso, suga inta maxkamadda la geynayo, qof sharciga ka weyna ma jiro, qof cadaalad darro loo sameynayo oo lagu sameynayana ma jiro. Qofka loo xiro dembi, waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed qof kastoo mas-uul u ah in layska dhaafo xafiisyada garsoorka ee lasoo buuxinayo oo la xiriirsan dadka lasoo daba kacayo. Waxaan rabnaa in cadaaladda la aamino, qof kastoo loo qabsada dembina in laga warsigo jawaabta ay maxkamadda soo saarayso marka maxkamadda la horgeeyo.
Daahana sugteenoo saadaal ku jirteen ee Soomaalaysaankii Somtel baan ku helnay soo qaata hadeer.
Simkaarka Somtel shaqo buu saqiraayo, sahal kaaga dhigaayo soo qaada hadeer.
Iidahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada hadeer.
Sidiisaba iidahab waa technology saxan oo hantidaada sugaya simkaarka Somtel soo qaada hadeer.
Socod iyo daalkii kulaylkii siigadii waxa meesha ka saaray simkaarka Somtel oo iidahab baa la socda soo qaada hadeer.
Suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur Soomaali iidahab waxbarashada ku sii bilal ka ku CD annata sugeysa ama sooriya u lahay ee dahab ku soo tuur gidigen ka sinnaana oo sim kaarka Somtel sidana kulligen idaab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobile-kaaga amaankeeduna uu sugan yahay ku dhif ama ku qaado idaab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biya iyo wixii la mid ah account-kaaga dahab shiil idaab ugala soo bax ama halagu soo diro si aad u furato adeega idaab qaado sim kaarka Somtel shirkadda Somtel u doono hadal fasiix ah internet xawaare sare leh ama ila soo hadal idaab iyo Somtel ba waxa ay hoostagaan dahab shiil group
idaab isticmaalo ku adeega waliga
Abdulle
iska fiir hortaada
maanta ish ala aatahay
ishaada il caaru hay cunay
waliba waad faraxsantahay
yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta Somtel qof heesta inta umru ku arka
runta
beenaxa igu raaca
waxa jira xirmo mobile internet todobaadla ah
ogaalan ku ahay
taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala
wareeg wararka ayaa dhigaysanaysan raadiyaha dalsan ee Muqdisho idinkaga imaanaya maanta xilibanada golaha shacabka waxay yeesheen kulamadooda caadiga ah akhrinta koowaad ayaa marsiyeen mid ka mid ah hindisada sharciyada oo ah soo dhanka isoo galootiga wasiir fiqi ayaa halkaas ka akhriyay xilibanada qarkood ayaa dood adag ka keenay arintaas oo haween iyo rag isugu jira wasiir fiqi ayaa sidoo kale doorkiisa ka qaadan doona waa kuwan qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka arrimahaasi ka dooday
sagaashan iyo sagaalad bakhradiisa C wuxuu sheegayaa ee dastuurka ee ku meel gaarka wuxuu sheegayaa oo waajibaadka golaha wasiiradu waxay tahay inay hor keenaan shuruucda golaha shacabka sidoo kale to qodobka 81 ee xorasaadku wuxuu qabaa inay waxa la yiraahdaa sharciga ki urin karaan oo hor keenin karaan golaha shacabka golaha wasiirada ama 10 xildhibaan oo kamid ah golaha shacab kamid ah haduu sa ka imaanin aqalka sare uu ka imaanin sida ku cad ee qodobka 82 fakhradiisa 2 hindi sharciyeedku arinta koowaad marka loo keeno wuxuu ka gudbi karaa hadii aan xildhibaanadu aysan dood iyo su'aalo ka qabin waxaan ayaan dara ah inuu golaha shacabku iska noqday meel xarun ah oo lagu baraati gareeyo mudane gudoomiye sharciga naloo keenay oo wasiirku akhriyey wasiirku maadsan yahay waxaa laga yaabaa inuu shaqalaha waa ku maadsan yahay intuu yimaado uu golaha u sheego laakiin xildhibaanada hadda fadhiya oo waqtigooda maxaa la yidhaa qaaliga soo geliyey waxay doonayaan cidii su-aal weydiiyaan saas daraaddeed waxaan soo jeedinaya gudoomiye in maxaa la yidhaahdaa annaga agaasimo wax ma weydiino iyo xoghaye iyo waxmud wasiir wax ka hooseeya golahan ma la soo horsaagi karaan sharci lama soo horsaagi karaan sharcigaana qaba waa bikulli ixtiraam ma rabo inaan agaasimayaasha aan wax u gudbiyo laakiin golahan maxaa la yidhaahdaa waxa hor imaan kara oo sharci usoo jeedin kara waa wasiir ama xildhibaano toban xildhibaan ah oo golaha shacabka tirsan waxaan soo jeedinaya mudane gudoomiye waajibaadkiina dastuuriga inaad gudataan sharcigan lagu celiyo xukuumadda dib loogu celiyo xukuumaddu hadday wasiir u haysana ay keento laguna soo celiyo dib loogu soo celiyo guddiga joogtada ah si maxaa la yidhaha loo soo ajandeeyo aad iyo aad u mahadsanta
wasalam gudoonka xildhibaanada sharafta leh wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya howlwadeenada baarlamaanka baada saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa martida kaloo noo joogta dhammaan waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu bacdu salaam wasiir aad baan kugu mahadcelinayaa shaqada qaran aad hayso runtii aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka laba su-aalood labadaa su-aalood waxay ku saabsan yihiin annagoo og iyadoo ay dheexayso qodobka 37 ee dastuurka kumeelgaarka ah haddana aada sheegtay horey inuu baarlamaankii 10aad loo keenay shardhigan oo laba akhris uu maray waxaan rabaa annaga 32 sanaan qaxootinahay haddaan soomaali nahay dal iyo dibadna qaxooti baan ku nahay soomaali ama baasaboor hawaata ajaaniba ama iyo 17 soomaali waa qaxooti baasaboorkooda qof ku tegi kara chinaha intaa noo jiro ganacsiga nagala dhexeeya ma jiro baasaboorra ajaaniba ku dhoofaan oo ethoobiya laga soo qaatay meesha laakiin annagoo og soomaali ayada oo abaaro ama kasoo barakacday ama dhiban ama maxaan ku dhahay ta ii sheeg inay meel walba qaxooti ay ku yihiin ama dibadda qaxooti ku yihiin dal kale ay ku yihiin dayab 40,000 oo dad oo ajaanib ah dhaqaalaha waddanka laga helayana uu yahay dhaqaalaha waddanka laga sameeya uu yahay ma aan ahayn ummad ilaahay laga soo qaadayo oo gacanta loo horsanayo sharci loo keena la yidhaahdo intaas oo qaxooti ahaan waxaan samaynaya aan rabnaa inaan u samayno sharci aan anagu ku milangeliyo kugu samayno dhaqaalna ugu samayno kolley runtii taas waxaan kaa rabnaa wasiir waxaan kaa rabaa jawaabteeda inaan helo midda labaad oo kale sharciga waxaa ku qoran sharciga qaxootida magangeliya doonka annaga dalkeenna nabadba maa waxaana ilaaliya ashaanib anoo soomaaliya muwaadin airborka haddaan dhaagasi ajaanib nina wuxuu leeya keen idigaa maxaan magangeliyo yaan siin karnaa yaan magangeliyo uhayn karnaa annagaa ismagangeliyo ismagangelin weyneyn oo maanta 24 saac adiga hadda wasiirka ah oo muwaadila oo soomaaliya markaa soo gelaysay madaxtooyo gaari cabdibilaaba dabadhkaa wey oo askara yaan magangeliyo gelin karnaa yaan maxaan ku dhahayta dalkeena amni u gelin karnaa labada su-aalood bar wasiirkaga inaan kusoo koobay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala
waxaa iga soo yara baxday laba su-aal waan rabaa insha allah wasiirka inuu noo yaro faahfaahiyo midda hore waxaa weeyaan sharcigan wasiirku wuxuu noo sheegay in baarlamaankii 10aad la hor keenay laba akhris uu maray kadibna dib loogu celiyay wasaaradda arrintaa marka sababtii dib loogu celiyey ma inuusan priority xilligan ahaynba mise cillado kalaa jiray oo ay soo saxeen marka faahfaahintaas insha allah waa u baahnayn maadaama wasiirkun uu ka mid ahaa xildhibaanadii hore su-aasha labaad wasiirku wuxuu sheegay in ay jiraan dad magangeliya doona oo tiradoodu ilaa haddaanan qaldanayn ay 40,000 tahay marka dadka soomaaliya hadda magangeli doonka u jooga ee 40,000 ee sharcigan sugaya in loo ansixiyo meesha ay ku sugan yihiin iyo cidday yihiinna faahfaahin inuu naga siiyo aada baan u rabi lahayn
dadka runtii 40,000 waxay u badan yihiin yeman oo hadda musiibo ayaan dhaweyto ka dhacday dalkooda 5-6 sano u dambeysay syria oo iyadana 10 sano u dambeysay dhibaato ku sugnaa ethoobiya dad ka yimaada way jiraan zanzibar dad ka yimaadaa jira dadkan inta ugu badan 40,000 waxayna kula sugan yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliya. Boosaaso qaar baa jooga, qaar baa Hargeysa jooga, qaar baa Xamar in badan oo ka mid ah ay joogaan. Way shaqaystaan qaarkood oo dhaqaatiir waxbay ku soo kordhiyeen, farsamooyin badal ku soo kordhiyeen. Laakiin sharcigu inuu u ogolaado yahay in shaqo loo ogolaado. Laakiin hadda si iska caadi ah ayay isaga shaqaystaan, wuxuu diidayna ma jiraan inay shaqaystaan. Wuxuu diidaya ma jiraan haddana maaragtay u fasaxayana ma jiraan. Sharcigani marka in la helaa wuxuu muhiim u yahay dad askaraha imaanaya. Ayaan dhawaytan in generaal ah nin askaraha la qabtay oo qaxootiga iska dhigay oo Itoobiya dagaalkii ka socday kasoo qaxay. Dabcan CID-da lagu xiray, meeshuu ku dambeeyanay hadda ma garanayo. Laakiin markii hore qaxootinimu ku yimid aad baa loo weydiinayay ninkaas in dib loo soo celiyo. Marka haddii uu jiri lahaa sharcigan waxaa ilaalsami lahaa, wuxuu ilaalsami lahaa qofkaas xuquuq ilaalisa inuu helo ayuu heli lahaa. Marka inahaas sharciga barakacyaasha waa soo socda, xukuumaddu ag yaalla, isaguna mar dhow insha allah baarlamaanka ku imaanaya oo daba jooga sharcigaanu daba jooga. Aad iyo aad baa umahadsantiin, waxaan umaleynayaa inaan arrinta badweyne waa laga howlgalay, inkastoo sharciga aysan la xiriirin, laakiin xildhibaan hadduu mar sheegay badweyne gurmad badan ilaa 80 gaari oo raashina oo halkan ka dhaqaaqday ayaa la gaarsiiyey dadkii ku fataamay, welina way socotaa shaqadaasi, waa loo shaqaynayaa. Wixii tabarta dowladda Soomaaliya sidii abaarihiiba looga hortagay ayaa dadkeennana in laga hortago ay tahay. Badweyneena hadda biyihii xogta aan hayno dib bay uga noqdeen, dadkii qaar ka mid in badan oo ka mid ah guryahoodii bay ku laabteen oo hadda noloshoodii si caadi u wataan. Marka aad iyo aad baa
xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacdu salaam. Inta aan baarlamaanka soo galay waa maalinta ugu farxadda badnaa. Wasiir waa maasan tahay, wasiir faqi. Dalkan in qaxooti la qaabilo ay soo degaan muhiimad gaara u leeyahay, maxaa yeelay annagu waa isku daalnay, saan isu hortaagnayn. Marka dalka inuu diversity noqdo, dad badan ay soo degaan, dabaa hadda wujigu kuuskuus ay leeyihin. Haddii qaxootiga la ogolaa halkee la dejinayaa, dalkaa la dejinayaa, dhulkayna ku noolaanayaan si annaga dadka ula soo nooleen ayagana inta ugu noolaanayaan, wixii loo keenayna cunayaan, waa la degayaa si ay noo kala dhexgalaan. Maxaa yeelay annagii waa isfiirfiirinay, waa la isku daalay. Marka mudane wasiir aada u mahadsan tahay, waa kaaga mahadcelinayaa. Xildhibaanada sharafta weli waxaa si gaara ugu codsanayaa in sharcigan maanta uusan dhaafin haddeer la ansixiyo. Maxaa yeelay nool ayaa ku jirto, adduunyada iskiil ayaa loo baahay. Annagu markaan qaxnay oo qaxootiga aan tagnay cidna qaalataan weyne, laakiin caruurteenna hadda micnay leeyihiin, waxbay barteen, jaamacaday ku jiraan, adduunyada la qabsadeen. Annagu waxba aqoon baa meesha tagnay, waxnana ku qaataan la waayay. Si bini'aadinimaa naloo haayo a sidaa ku soo joognay, intaa ku soo gaarnay, laakiin hadda waa la faa'iiday, caruurteeni waa noqday ku wax kale. Marka waxay xildhibaanada sharafta ka codsanayaa sharcigan maanta yaan loo kala kicin, nolol baa noogu jirto, haddeer hala ansixiyaan leeyahay. Waana idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Iyo wasaaradda inoo keentayba dad Soomaaliyeed oo muwaadiniina waxa jira waddankooda aan xuquuq ku lahayn ama xuquuqdooduba la inkirisan yahayba, markaa sharcigan imikaynu uga doodayno qolada nagu soo qaxday waxay ii muuqatay inay ka mudan yihiin kuwa waddanka jooga muwaadiniinta ah ee sharcigoodii la laalay ee la cunsuriyey si aan si ka baxsan islaamnimada iyo dadnimada ka baxsan loola dhaqmaayo. Wasaaraddana waxaan ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha, maadaama wasiirkeedu fadhiyo, inay si degdeg ah u keento sharci qabanaya qofka soomaaliga ah ee qofka soomaaliga ku xadgudbaya ee cunsuradeynaya. Waxaa ogtihiin taariikhda saa ula socotaan, markuu waddankeena gumaysigu yimi, dad soomaaliya oo xera ayuu gumaysigu u yimi oo nool oo sharaf ku nool. Dad farsamo yaqaanaa joogay markaa, oo midida iyo toorida iyo waranka iyo wax kasta oo hublaha ku hubaysan ayuu u yimi markaa. U weydiiyey dadkan iyo idin maray farsamada xagee ka keenteen, dee annagaa xaq u leenay farsamadayada. Dadkii caynka ahaa ee kalaha talanayay ee midida iyo toorida iyo waranka samaysanayay ee waxba ka qaldanay dhulkaa lagu jiiday, iyadoo farsamada ay yaqaaneen darteed loo beegsaday. 2007-kii markay taariikhdu ahayd 1900-kii qarnigii tegey, in aniga adeeri ahaa horey ceeri gaabaha oo ina cawsta lagu neeraysi jiray ayaa wuxuu sameeyey dayaarad, dayaaraddii buu kiciyey, uu soo wareejiyey dowladdii Soomaaliya. Xilligaa markii in la ikraamo la doonayay 2 sano xabsiga loo diray, hawadii baad khalkhalisaa layo, mashaakil baad soo kordhisaa layo. Qisada labaad, isla qarnigaa 1968-kii ama 2008-kii kambaniga halka ku yaalay waa garanaysaan, Tiyootaha ayaa wuxuu sawiray ninkaasi farsamo yaqaanka gaari shil galay oo burburay. Markuu shilka galay iyo markuu sameeyey, kambanigu u geeyey wuxuu yihi, ninka waxaan ahay gaariga noocaasa, sidaa ku soo celiya iyo hal ay caawiyo. Jawaabta markay usoo noqotay waxay yidhaahdeen, in gacmaha lagaa gooyo istaaysha, waa ninkan gaadhigu naga iibsan lahaa, gaarigiisaa kusoo noolaysay. Dadkii caynka ahaa ee gobta ahaa ee farsamo yaqaanka ahaa dhulka lagu jiiday si aan wanaagsanaynta looga dhaqmay. Waanay socotaa, waa ogtihiin maanta, wax idinka qarsoon maaha. Haddaad moodaysaan qarnigii tagay inay raacday, hadday taagan tahay waa tan ka sheegaya maanta madaxweyne hortiisa aan ku lahaa sanadkii hore. Nin baa lagu gubay Muqdisho, qof reerkiina ama qof reerkayaga guursaday oo dab lagu qabtay ninool caasimadda qarhaatibaa ka ahaydeen. Xaaladda noocaasa dadkaa ku faanaya inay laandheere yihiin markay halkan joogaan, markay Yurub tayaanna Afrikaanka midmadow laga rogi la'yahay ee laga celin laayay nin gaalo madow oo Afrikaana, halkan markay joogtaan laandheeraha ee diidaysa ama ku dagaalamaysa dad qiyamaleh, dee inuu sharci in la helo, wasiir in sharci la helo oo la yidhaahdo ma markay halkan joogtaan baa laandheere timisa markay halkaa tagtaan, maxaa isbedelay? Ta kale dadkan maanta marka qaxoontiga la dalbanayo magacooda lagu baxayo, aynu ismaqallo wax qaldan kama hadlayno. Waxaynu ka hadlaynaa wax waaqic oo jira, aynu ka hadlaynaa hadday isbiidsiin san haddee noo sheego waxa tiraahdaan naguma socotay naga daaya. Sidaa markay tahay, waxaynu u baahan nahay xaaladda waddankeenna ka jirta inaynu qiimeyn karno. Qofka Soomaaliga maanta ree hebelba lagu qiimeeya, haddaanu ree hebelka waaweyn ahay shaaga la marinaya cid hadlaysaa mafta sharcina kama yaallo, waa in sharci la helaa arrintaa wax ka qabanaya. Waxaan kala bixi lahaa oo keliya warar soo koobkooban hal daqiiqo gudaheed. Laba nin maxamed hawaar loo jira oo mkadhintay ee adeer ahaa ayaa ka hadlay masaajid ku yaalla Hargeysa oo la yihahdo iska dabagalka oo macruufa, ayaa qolo soo habsaantay oo salaadii duur ka habsaantay, ayaa waxay nintu kale ayay kusoo xidheen. Salaadii markay ka baxeen odayaashii reer miyiga ee soo habsaamay, mid ka mid ah wuxuu ku yidhi, warrinkayna tukanaya miyaa geenaysee? Maya bay yidhaahdeen, war waa ninkii reer hebel buu oday hebel ahaa. Waxay yidhaha oo salaadeyna xaynkee noqonaysaa talo talo salaadii sidee noqonaysa? Salaadii reer hebel lagu xidhay waa qarnigii tegey. Hadda 2015-16-kii idaacadda Istadad ay ka baxdo Hargeysa Sheekh Dirin waa garansanta Sheekha Caalima, idaacadda waxaa la soo weydiiyey inan baa la soo hadlay gobolada dhexe qayla kuyni meelaasi ka soo hadlay. Wuxuu yidhi, masaajidka magaalada ku yaalla marmar waxaana tukiya nin reer hebele, iska garansanta reer hebelkaano laydiin macnayn maayo. Ninkaa waanu ku dada tukanaa mararka qaare salaada saxaynkee noqonaysa, yacni ma ku celinaa weya macnaheed? Waana imika 2-3 sano ka hor xaaladda noocaasoo ku nool jira hobelaha daatiyiin dadka xaaladda ku jira ee imika qaxoontiga sharciya u keenaya, war inaga sharciya u baahan in laynoo kala sameeyo, haddaan taa la helin oo arrintaanu ku sii soconana waxaa arki doontaa waxaa la yaabtaa nin kaga baxo intaan iga raalli ahaada odey reer miyiga oo jiyaalkii ku dheeraaday ama kaliishii ku dheeraatay oo doonaya inuu reerkiisa biyo u doono, aan soo xiro ninkaa rafaadsanaa reer miyiga oo daanayeenu kala oo reerkiisa biyo u doono biyana aanay jirin waxa arkay inantii seentay maradis u eegtay oo maradis ku daawanayso isqiqiyaastay oo de sarateen inaan ka shaantay tahay waxay tahay abu masari sayd masar aan tamaan
aan toban kii daqiiqo aan haastay wax
badan wuxuu ku dhageyso aba dhageysa buu hadaan roob degdegi diin timaha waa laga xiirayaa buu hadaan roob degdegi diin timaha waa laga xiirayaa xaaladan ku jirra hadaan wax isbedelin timaha waa la iska xiirayaa
buuqda madaniga ah iyo kuwa siyaasadeed ee soo baxay 1966 waxaa la waafajiyey heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda dhaqaale bulsho iyo dhaqan ee soo baxaysna 1966 waxaa la waafajiyey heshiiska caalamiga ah ee baabiinta dhammaan qaababka takoorka ku dhisan isirka ee soo baxay 1965 waxaa la waafajiyey heshiiska qaramada midoobay ee la xiriira xaaladda qaxootiga ee 1951 iyo brotokoolka la xiriira xaaladda qaxootiga ee 1967 waxaa la waafajiyey qaanuunka hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee soo baxay 1950 baaqa New York ee qaxootiga iyo soo galootiga ee soo baxay 2016 waxaa la waafajiyey heshiiska ururka midowga afrika ee lagu maamulo arrimaha gaarka ah ee dhibaatooyinka qaxootiga afrika dhexdeeda jooga ee soo baxay 1969 hindi sharciyaadkan wuxuu ka kooban yahay 7 cutub iyo 38 qodob oo ku qoran 32 bog cutubka koowaad waa qodobo hordhaca sida magaca eray bixinta ujeedooyinka mabaadiida hagaysa sharcigan iyo wixii la mid ah cutubka labaad xuquuqaha iyo waajibaadka arrimaha qaxootiga iyo maangelyadoonka sida awood bixinta maangelyada ama qaxootinimada waajibaadka hay-adda ka saaran in ay iskaashi la samayso hay-adaha qaramada midoobay ee qaxootiga la xiriira cutubka saddexaad wuxuu ka hadlayaa habraaca soo codsashada go'aaminta iyo u aqoonsashada qaxootinimada sida qaabka iyo shuruudaha codsiga siismada iyo diidmada qaxootinimada dejinta qaxootiga iyo maangelyadoonka iyo wixii la xiriira cutubka afraad xuquuqaha iyo waajibaadka maangelyadoonka iyo qaxootiga la aqoonsaday cutubka shanaad wuxuu ka hadlayaa guddiga go'aaminta qaxootinimada sida dhisidda guddida howlaha iyo awoodaha guddida dhisidda cutubka lixaad guddiga racfaanka qaxootiga waaye ayuu ka hadlayaa cutubka toddobaad oo dambeeyana waa qodobo qubano ah sida shuruucda amarada loo adeegsan karo qaxootiga soo saarista xeer nidaamiya maamul dhaqangalka sharciga ujeeddada sharcigan marka laba ujeeddo ayuu xaqiijinayaa oo ah inuu noqdo xeer iyo qaanuun guud oo loo adeegsado aqoonsashada iyo ilaalinta qaxootiga iyo maangelyadoonka dalka soomaaliya soo gelaya labo in lagu saleeyo shuruucda guud ee loo adeegsanayo aqoonsashada ilaalinta iyo maaraynta qaxootiga iyo maangelyadoonka mabaadiida hagaysa sharcigan waa 6-7 mabda aqoonsashada iyo ilaalinta qaxootiga iyo maangelyadoonka ee sharciga dhexdiisa waxaa hagi doona mabaadiida soo socota 1 ixtiraamidda karaamada asalka ah madax bannaanida shaqsi ahaaneed oo ay ka mid tahay in uu qofku xor ahaado go'aansashada waxa uu doonayo madax bannaanidiisa shaqsiyaadka 2 sinaanta iyo takoor la'aan 3 ixtiraamidda kala duwanaanshaha iyo aqbalidda shaqsiyaadka naafada ah taasoo qayb ka ah kala duwanaanshaha dadka iyo bini'aadamnimada 5 waa in ay si weyn loo tixgeliyaa sida danta ugu wanaagsan ay ugu jirto caruurta mid ahaanshaha qoyska iyo tan u dambeysa iskaashiga caalamiga oo lala yeesho arrimaha la xiriira maangelyadoonka sharciyadkan waxaa sugaya muddo dheer oo ah in ay ka shaqeyso hay-adda qaranka ee qaxootiga iyo barakacyaasha ay soo diyaarisay sharciyadkan iyadoo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah ee la xiriira hay-addaas aan muddo dheer sugaysay oo la sameeyey 2016 sharciyadkan waxaa kaloo sugaya
dad qaxooti iyo mangaliyadoon isugu jira oo ku dhow 4,000 oo qof oo ku sugan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo sugaya hay'ado caalami ah oo doonaya inay kaalmeeyaan dadkaas qaxootiga ah iyo mangaliyadoonka ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasoo mar walba ku xira inaysan dalka Soomaaliya qaxootiga jooga uusan lahayn sharci, mudane guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh. Sidaad la socotaan, qaxootiga waxaa loola jeedaa marka qofka lagu qasbo inuu ka tago waddankiisii oo aan haddana awoodin inuu ku noqdo waddankiisii waqti dhow, iyadoo ay kala duwan tahay sababta qofka uu maangeliyo dal kale uga doonto, balse waxay ku soo ururaysaa inuusan karin ku noolaashaha dalkiisii asalka ahaa dhexdiisa. Ugu dambeyntii, mudanayaali mar weyn, hindi sharciyeedkan oo qaran qaranka meel muhiima uga aadan dalka gudihiisa iyo dibaddiisana la wada sugayo oo ay muddo dheer sugayeen dadkii hay-adaha kor ku xisan, waxaan idinka rajaynayaa oo aan ku kalsoonahay inaad naga aqbali doontaan codsigeenna ah inaad ka gudataan waajibkiinna, kadibna aad ansixisaan sida ugu suurtagalsan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wareegga bararka ee caawa aad kala socoteen idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho. Cabdisalaam Jula Shaakir ayaa idinla socodsiinaya Cabdiwahaab Cabdiqaadir Xasan ayaa barnaamijkii farsameynayay. Tani barnaamij dhammaan intaan ku kulmi doono. Habeen wanaagsan.